Goeiedag luisteraars. Vandag begin ons met die 10 plaag. En ons is by Exodus, die 7e hoofstuk, wat ons gaan begin by die 14e vers, want dit is waar die eerste plaag, toe die water bloed geword het, begin. Maar ek wil net paar opmerkinge wat ek meen ter sake is, maak voordat ons na hierdie 10 plaag kyk. Want ons twee maniere. Ek sou dit versie vir versie kon behandel soos wat ek gewoonlik te werk gaan, maar dit voel vir my asof dan nie reg geskied aan die aard van die materiaal wat ons voordat ons het nie. Kom ek noem jou voorbeeld. As 'n mens byvoorbeeld die gelykenisse van die Here Jesus in die Nuwe Testament lees, dan moet jy nie betekenis aan elke sinnetjie of onderafdeling of versie probeer toeken nie. Want dit gaan oor 'n sentrale waarheid wat oorgebring wil word. Jy moet as het ware geheel prentjie sien en jouself afvra, wat is die punt? Waaroor gaan dit hier? En dit is soos wat ek ook graag die 10 plaag wil behandel. 'N Volgende opmerking, die plaag word in hoofstuk 3 by vers 20 van Genesis genoem, wonderdade. Wat dadelijk vir jou opdui, dit is 'n beskrywing van baie spesifieke gebeure hier. Om dus die plaag op 'n natuurlike wyse te wil verklaar, is ook om die verhaal verkeerd te lees. Met ander woorde, ek sou nou vir jou kon sê, as die water nou in bloed verander het, dan is dit die wortels van die bome rondom die rivier, die Nyl, of van die riete, want daar was natuurlik baie riete, wat die water gekleur het. Nou, dit sou kon gebeur het, maar dat het juist op daardie spesifieke stadium gebeur het. Dit is belangrik. So die Here se hand is steeds daarin. Nou aan hierdie soort van verskillende wetenskaplike verklaringe wil ek my nou nie waag nie, want ek wil net wys op die boodskap. Dit wat die Here wou oorbring na die Farao. Met ander woorde, die plaag staan al 10 van hulle staan ten dienste van die handelinge van God. Iets wat hy wil doen en waarop hy wil wys. En het gaan nie oor die spesifieke betekenis van die plaag op sigself asof dit kan losstaan nie. Die klem lê dus daarop dat God 'n wonderwerk wil doen. Die wonderkarakter van die verhale wys dus vir ons op 'n stryd wat daar was tussen die Here en die Egiptiese gode en nie so seer op die stryd tussen Moses en die Farao nie. En dit moet ons miskien by die aanvang net baie goed aan ons ore knoop. Ek wil nog graag 'n ander opmerking ook maak. Jy moet oplet dat die styl van die beskrywing van die plaag gaan verskil. Daar is twee maniere van beskryf. Ek gaan dit nou nie elke keer uitwys nie, maar daar is die wat ek sou noem die langere beskrywings, soos byvoorbeeld in die geval van die eerste plaag, toe die visse gevrek het en die rivier gestink het en so. Daar is dus 'n langer vertelling waar die Here Moses beveel om die Farao uit te daag en die plaag ook aan te kondig. En dan eers word die plaag deur Moses verrig en aangebring. Die Farao se reaksie volg elke keer daarop en dan volg die beëindiging van die plaag. Maar daar is ook 'n tweede manier van beskrywe. Dit sou ek noem, dit is 'n korter beskrywing, byvoorbeeld by die 3de en die 5de en ook by die 6de plaag. Jy sal as jy die Bybel voor jou oop het, dit dadelik ook kan raak sien dat sommige plaae langer is en ander korter. Nog 'n laaste opmerking sodat jy net beter kan verstaan hoe ek gaan doen. Ek gaan elke keer min of meer die plaag volledig lees soos ons hom in die Bybel kry. En dan gaan ek 'n paar kant aantekeninge oor daardie spesifieke plaag maak en dan gaan ek dit kortliks opsom. En dan gaan ek voortbeweeg na die volgende een toe. Nou kom ons begin met die eerste plaag. Die water word bloed. Jy sal dit kry in Exodus 7 van die 14de vers af. Die Here het vir Moses gesê: "Die Farao bly onverzettelik. Hy hou aan weier om die volk te laat trek. Gaan môre vroeg na die Farao toe. Hy sal juis op pad wees water toe. Gaan wag vir hom langs die Nyl met die kiri wat in 'n slang verander het in jou hand. Sê dan vir hom: Die Here, die God van die Hebreërs, het my na jou toe gestuur met die opdrag dat jy my volk moet laat gaan om my in die woestyn te dien, maar tot nou toe jy nie gehoor gegee nie. So sê die Here: Deur wat nou gaan volg, sal jy weet dat ek die Here is." Jy sien, luisteraar, dit is waarop ek gewys het. Die Here wil laat blyk wie hy self werklik is. Jy moet ook vir die Farao sê, met hierdie kieri in my hand sal ek op die Nijl se water slaan en dit sal in bloed verander. Dan sal die vis in die Nijl vrek en dit sal so stink dat die Egiptenaars nie die water sal kan drink nie. Verder sê die Here vir Moses, sê vir Aaron, vat jou kieri en swaai dit oor al die water van Egipte, oor sy kanale, riviere, moerasse, damme, dat dit bloed kan word. Daar sal bloed wees in die hele Egipte, selfs in die hout en klipbakke. Toe het Moses en Aaron gedoen presies wat die Here hulle beveel het. Aaron het sy kieri opgelig en voor die oë van die Farao en sy ambtenare op die Nijl se water geslaan en al die water het in bloed verander. Die vis in die Nijl het gevrek en die Nijl se water het so gestink dat die Egiptenaars dit nie kon drink nie. Oral in Egipte was haar bloed. Maar die Egiptiese towenaars het met hulle towekunste dieselfde gedoen, sodat die Farao koppig gebly het. Hy het nie aan Moses hulle se versoek gehoor gegee nie, soos die Here vooraf gesê het. Nou dit weet ons ook al. Die Farao het omgedraai in sy paleis toe sonder om hom daaraan te steur. Intussen het die hele Egipte langs die Nijl na drinkwater gegrawe, omdat hulle nie die Nijl se water kon drink nie. Die toestand het 'n volle 7 dae geduur nadat die Here die Nijl getref het. Nou ek wil graag 'n paar kant aantekeninge oor hierdie eerste plaag maak. Die Nijl, moet jy natuurlijk onthou, was die slaghaar van die volkse ekonomie en ook van hulle aanbidding. En dit word nou in bloed verander. Nou, Egypte was natuurlijk een baie groot land, maar die meeste mense het langs die Nijl gewoon, omdat die land self woestijnachtig is. En die rivier, ek wonder luisteraar of jy dit besef het, die Nijl was so wat 4800 kilometer lang. As jy nou omvolg soos wat hy kronkel heen en weer soos 'n slang. En dit was werklik 'n vuur van lewe vir die inwoners van die land, wat hoofsaaklik in 'n woestyngebied vloei. Danksy die Nijl kon die mense drinkwater kry, badwater, waswater hê, en hulle kon natuurlik die grond bewerk en hulle kon visvang. Egipte sou hoegenaamd nie sonder die Nijl kon bestaan nie. En daarom kan een mens jou voorstel hoe ontstel die Farao moes gewees het toe die rivier se water in bloed verander. Maar die Egiptenaars het ook die Nijl vergoddelik. Dit moet jy toch nooit vergeet nie. En hier kom ons dus te, kry ons dus te maken met die stryd waarvan ek gepraat het. Dit gaan oor die stryd tussen die Here en die klomp afgode van Egipte. Omdat Egipte ook nog 'n woestynagtige land is, was die Nijl dus die bron van lewe. Elke jaar het die Nijl sy walle oorstroom en het hulle in die sluk wat agtergebly het koring gesaai. Omdat hulle so van die Nijl afhanklik was vir hulle lewensonderhoud, het hulle uiteindelik die Nijl as 'n soort god aanbid. Nou tussen haakies wil ek net sê die Nijl oorstroom natuurlik nie vandag regtig sy walle soos destyds nie, as gevolg van die geweldige groot Aswandam wat die vloei van die Nijl in 'n groot mate kan beheer in ons tyd. 'N laaste paar kant aantekeninge. Egipte was baie bekend vir sy towerkuns, want magiese handelinge het 'n belangrike rol in die ou nabye ooste gespeel. Hier gaan dit dus om die volk se towerkuns. Die skrywer vertel nogal met groot humor dat Moses die Egiptenaars op hulle eie terrein die towerkuns aangepak het. En hy doen dit baie beter as hulle. Dit is egter nie Moses wat die oorwinning behaal nie, maar die Here. Want die Egiptiese gode is magteloos teen die Here. Die plaag word soms verklaar in die lig van natuurlike oorsake, waarvan ek net nou gesê het, ek gaan nie daarop in elke keer nie, soos byvoorbeeld in hierdie geval die rooi alge, of die rooi grond, of die wortels van die riete en die bome langs die Nijl, wat jaarliks ook die Nijl se water gekleur het. Maar sulke verklarings neem egter nie in ag dat die Bybel dit as 'n abnormale verskynsel juis na aanleiding van Moses se optrede beskryf nie. Hoe die Egiptiese towenaars dit ook al kon doen, terwyl die Nijl reeds rooi was, dit word nie gesê nie, en ons wil nie graag in ons program verval in allerhande soort spekulasie nie. 'N laaste paar opmerkings. Het jy opgemerk dat 4 maal in hierdie hoofstuk gesê word, die Farao het sy hart verhard en dat dit hom koppig gemaak het. hier in Hosea 7 viermaal. Maar dit was natuurlik nie die farao se eie vrye wil nie. Want die hart is destyds beskou as die setel van menslike denke. In Romeine 9 vers 17 lees ons in hierdie verband, in die skrif sê God immers vir die farao, so skryf Paulus, juis hiervoor sien ek jou teen my in opstand, dat ek jou my krag kan toon en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. En dit, luisteraars, is waaroor dit eintlik gaan. Die Here se mag teenoor die van die afgode van Egipte, maar die Here behaal telkens die oorwinning. Kom ons kyk so 'n oomblikie na die tweede plaag, en ek gaan nie al die plaag volledig lees nie, maar miskien moet ek tog ook nog hier in hoofstuk 8 die tweede plaag, naamlik die van die paddas, lees. Daarna sê die Here vir Moses, gaan sê vir die farao, so sê die Here, laat my volk gaan om my te dien. As jy weier om hulle te laat gaan, sal ek jou hele land met 'n paddaplaag tref. Die Nyl sal wemel van die paddas. Hulle sal uitspring en in jou paleis kom, in jou slaapkamer, op jou bed, in jou amptenare se huise, tussen jou mense, in die bakone en in jou skottels. Die paddas sal op jou en op al jou mense en al jou amptenare spring. Verder sê die Heer vir Moses, sê vir Aaron, swaai jou kieri oor die kanale, riviere en morasse. Laat daar paddas kom oor Egipte. Aaron swaai toe sy kieri oor al die water van Egipte en toe kom die paddas. Egipte was oortrek van hulle. Tog het die towenaars met hulle towerkunste dieselfde gedoen en ook paddas oor Egipte laat kom. Hierna roep die farao vir Moses en Aaron sê, julle moet die Here, let nou mooi op, julle moet die Here bid dat hy die paddas van my en my mense af wegvat. Dan sal ek die volk laat gaan dat hulle vir die Here kan gaan offer. Moses antwoord hulle toe, soos dit u majesteit behaag. Wanneer sal ek vir u, u amptenare en u mense bid, dat die paddas heeltemal van u en u huise weggevat kan word, en daar net in die Nyl nog van hulle sal oorbly? En die farao antwoord, doen dit môre. Toe sê Moses, goed, dan sal u besef dat daar geen God is soos ons God, die Here nie. U sien, luisteraar, dit gaan weer eens oor hierdie magspel. Die paddas sal van u al weggevat word, van die huise, u amptenare en u mense af. Net in die Nyl sal daar nog paddas oorbly. Moses en Aaron het van farao af weggegaan en Moses het die Here aangeroep oor die paddas wat hy oor die farao gebring het. Die Here het gedoen wat Moses gevra het en die paddas het gevrek in die huise, in die binneplase en op die lande. Die mense het dit hope bymekaar gemaak en die land het daarvan gestink. Maar toe die farao sien dat daar verligting gekom het, het hy weer onverzettelik geword. Hy het nie aan Moses hulle se versoek gehoor gegee nie, soos die Here vooraf gesê het. Nou kom ons maak 'n paar opmerkings oor hierdie tweede plaag, naamlik van die paddas. Die Egiptenaars het ook die padda gesien as die skenker van lewenskrag. Hulle godin met 'n paddakop moes dus die vrouens met kraam bystaan in daardie tyd, so het hulle geglo. En die paddas het Egipte letterlik binnengeval, het ons hier gelees. En die armes het in klein huisies met een of twee vertrekke gewoon en die dakke van die huisies wat gewoonlik van palmtakke toegemaak en bedek. Die ryk mense natuurlik in daardie tyd het in dubbel en soms in sommige gevalle ook selfs in drie dubbel spoghuise gewoon. Maar hulle pragtige tuine sou ook nie gespaar bly nie. Hulle eiendomme was gewoonlik deur hoë mure beskerm, maar dit sou nie help nie. Die slawe en die bedienis het ondergewoon, die eienaars in hulle gesinne op die boonste twee verdiepings. Nou as die paddas selfs in die slaapkamers sou uitkom, dan beteken dit dat Egipte letterlik toe onder die paddas was, as ek dit nou so mag uitdruk. Nog steeds het die farao geweier om na die Here te luister, ondanks herhaalde waarskuwings van die kant van Moses. Sy hardkoppigheid het daartoe gelei dat die farao en sy hele volk baie swaar moes kry. En as ek dit nou net mag saamvat, dan sou ek wou sê, hierdie tweede plaag van die paddas in hoofstuk 8 van die boek Genesis vers 1 tot 15, die paddas het uit die water gekom en was die hele land vol. Dink 'n mens kan dit so onthou, dan verstaan jy presies. Maar die tweede ding is natuurlik nou, wat was die gevolg? Die farao se goelaars het dit ook nagedoen en daarom het die plaag hom ook uiteindelik nie oortuig om te gehoorsaam nie. En nou luisteraars, kom ons by die derde plaag. Dit gaan oor die muggies en dis 'n lekker kortietjie. Kom ons doen hom gou. Daarna het die Here vir Moses gesê, sê vir Aaron, swaai jou kerie en slaan op die grond en dat daar muggies oor die hele Egipte land kan kom. Hulle twee het so gemaak. Aaron het die kerie geswaai en op die grond geslaan. En mens en dier was oortrek van die muggies. In die hele Egipte het elke krieseltjie stof 'n muggie geword. Die towenaars het dieselfde probeer doen met hulle toowerkunste, die keer om muggies voor te bring. Maar let nou op, nou staan hier, maar hulle kon nie. Mens en dier was oortrek van die muggies. En toe sê die towenaars vir die farao, dit is die vinger van God. Maar die farao het koppig gebly. Hy het nie aan Moses hulle versoek gehoor gegee nie, net soos die Here vooraf gesê het. Nou luisteraars, kom ek maak 'n paar opmerkings oor hierdie derde plaag van die muggies. Interessant, het jy geweet, muggies kom net hier voor en ook weer in Psalm 105 vers 31 in die hele Bybel. Met ander woorde, ons lees net twee keer in die Bybel van muggies. Nou dis waarskynlik dieselfde soort groter muggie wat ook hier in Suid-Afrika voorkom by ons. Mens en dier was die ene muggies, so staan daar. En alle vervoer en werk het tot stilstand gekom waar die diere, soos trekbeeste byvoorbeeld, het begin rondhardloop. Die towenaars sien hierin, sê vers 19, die vinger van God. Dit beteken, hulle die grense van hulle eie vermoëns bereik. En so word die onmag van die gode nou vir die eerste keer baie duidelik tentoongestel. Nou, as ek maar saamvat, wat het hier gebeur in die derde plaag? Die stof van Egipte het in 'n reusagtige swerm muggies verander. En wat was die gevolg? Die towenaars kon dit nie nadoen nie en het verklaar dat dit van God kom. Hulle praat van God se vinger wat hier gesien kan word. Die farao wou egter nog steeds nie die volk laat trek nie. Nou luisteraars, ons het nog so rukkie tyd en dit bring my by die vierde plaag, naamlik die plaag van steekvliee. Dit is ook een van die langer plaag. Daarom gaan ek dit net hier en daar lees. Ek lees by Exodus 8 van die 20ste vers af. Die Here het nou weer vir Moses opdrag gegee, hè, en hy moet weer die farao gaan sien en dieselfde ding gaan doen. Want so sê die Here, laat my volk gaan om my te dien, want as jy my volk nie laat gaan nie, sal ek steekvliee op jou loslaat, op jou amptenare, op jou mense, op jou huise, in die huise van die Egiptenaars en ook op hulle lande sal het swerm van steekvliee. Maar die dag sal ek 'n uitsondering maak van die Gosenstreek. Nou dit is 'n interessante mededeling, né? Van die Gosenstreek waar my volk woon. Daar sal nie 'n enkele steekvlieg wees nie. Dat jy kan besef dat ek die Here in die land is. Ek neem my volk in beskerming, joune nie. Net môre sal hierdie wonder gebeur. Nou luisteraars, nou lees ons hoe dat dit wel gebeur het en hoe dat die hele land lam gelê is. En dan sê die 25ste vers, julle kan vir julle God gaan offer, maar hier in die land. So die farao maak nou 'n toegewing, maar hy wil nie hulle moet Egipte land verlaat nie. Maar Moses antwoord vers 26, dit kan ons nie doen nie. Want ons offers aan ons God, die Here, gee aanstoot aan die Egiptenaars. As ons nou hier voor hulle oë offers bring wat vir hulle aanstootlik is, sal hulle ons nog met klippe doodgooi. Ons wil maar net 3 dagreise verder die woestyn ingaan om aan ons God, die Here, te offer, soos hy beveel het. En hierna sê die farao, dan laat ek julle nou maar gaan om die woestyn vir julle God te gaan offer. Moet net nie te ver weggaan nie en bid vir my. Nou dit is 'n baie interessante opdrag wat die farao nou gee. Hy sê en bid vir my. Toe antwoord Moses: Ek gaan nou weg van u af en sal die Here bid dat die steekvliee môre van u af sal pad gee en van u amptenare en u mense af. U majesteit moet nou net nie weer u woord verbreek deur die volk nie te laat gaan en vir die Here te offer nie. Moses het weggegaan van die farao af en tot die Here gebid. Die Here het toe gedoen wat Moses gevra het en die steekvliee van die farao af laat pad gee en van sy ambtenare af en van al sy mense af. Daar het nie een oorgebly nie. En toch het die farao ook hierdie keer onversetlik gebly en die volk nie laat gaan nie. Ek maak enkele opmerkings oor die steekvliee. Die woord vir steekvliee kan 'n groot verskeidenheid insekte insluit, byvoorbeeld vlooie of luise of muggies of steekvliee. En die woord steekvlieg kom in hierdie geval van die Griekse vertaling van die Ou Testament. Ons kry die soort steekvliee ook in Suid-Afrika. Die land word binne ure lam gelê en die farao begin nou onderhandel met Moses en Aaron. En die onderhandelinge laat ons nogal baie dink aan die onderhandelinge wat ons vandag tussen politieke partye dwars deur die wêreld sien plaasvind van tyd tot tyd, nie waar nie. Die strategie is immers elke keer dieselfde. Almal soek na mag. Die pla is egter 'n bewys dat God se mag groter is as die mag van die Egiptiese gode en dat die Here in beheer is van die natuur en ook dat die natuur verskynsels en daarom ook van wêreldgebeurtenisse. Dit lyk vir my, luisteraars, of Moses se onderhandelinge gaan slaag. Hy sou moontlik kan trek om in die woestyn te gaan offer. Op diplomatiese wyse sê hy dat die soort diereoffer wat die Israeliete gaan bring vir die Egiptenare aanstootlik sal wees. Met ander woorde, hy vryf as het ware so bietjie die farao met die heuningkwas. Die Egiptenaars het immers ook 'n koeigodin, Hathor was haar naam, aanbid. Daarom kan jy goed verstaan, die offerande was dus vir die Egiptenaars aanstootlik. Die onderhandelings het egter geen resultate opgelewer nie, want die oomblik toe die krisis verby was, het die farao sy woord verbreek. Nou luisteraars, ek gaan volgende keer aan by Exodus 9 met die 5de plaag. Ek wil liever graag 'n paar opmerkings maak, veral vir mense wat laat op ons program ingeskakel het. Ek het by die begin, toe ons die plaag begin verduidelik het, probeer deurgee dat 'n mens nie betekenis moet probeer toeken aan elke onderafdeling van 'n plaag nie. Dit is amper net soos by die gelykenisse. Want Exodus 3 vers 20 beskryf juist die plaag as wonderdade en ons kan dus nie die plaag op 'n natuurlike wyse probeer verklaar nie. Dan het ons die verhaal verkeerd probeer lees. Die klem lê daarop dat God 'n wonderwerk doen en dis juist hierdie wonderkarakter van die verhale wat daarop wys dat dit 'n stryd was tussen die Here en die Egiptiese gode en nie soseer 'n stryd tussen Moses en die farao nie. En daarom is dit so belangrik, luisteraars, dat jy en ek ook sal weet, net soos die wonderwerke wat die Here Jesus in die Nuwe Testament gedoen het, net so is hierdie plaag wat dan beskryf word as wonderdade van die Here, het dit dieselfde bedoeling in gedagte. Naamlik, dit gaan nie oor die plaag self in die eerste plek nie. Dit gaan oor die bedoeling wat die Here met die plaag wil bewerk. Hy wil sy eie almag toon teenoor die onmag van die Egiptiese gode. En tog bly dit baie ironies dat sekere van die plaag ook deur die goelaars en die towenaars van die Egiptenaars gedoen kon word. As ek nou dink en ek het verwys daarna dat byvoorbeeld die wortels van die riete langs die Nylrivier ook jaarliks die water van die Nyl gekleur het, dat die Egiptenaars se goelaars en towenaars hulle self ook daarop sou kon beroem om te sê, kyk, ons kan dit ook doen. Maar dan is die punt nog steeds dat juis op daardie spesifieke tyd van die jaar plaasgevind het. Daarom moet ons versigtig wees juis om 'n vreeslike ingewikkelde verklarings te gaan soek. Sommige van die goed kan ons nie regtig verklaar nie. En dit is dan makliker miskien in 'n sekere sin om dit te sien as 'n wonderdaad van die Here. Maar ook as ons wel 'n wonderdaad sou kon verklaar, soos die verkleuring van die water byvoorbeeld, dan sien ons nog ook daarin die hand van die Here, want per slot van sake beheer die Here mos ook die natuur. En daarom ook die oopgaan van 'n roos in die môre sal jy en ek wou sien as 'n wonderdaad van die Here. en so die Nyl ook van kleur verander as gevolg van die kleur van die wortels, maar nog steeds die hele natuur is instrumenteel in die Here se hand. Nou gaan dink 'n bietjie oor hierdie dinge en lees dan so lank van Exodus 9 af so 'n bietjie verder, dan gaan ons volgende keer so die Here wil daarby aan. Maar luisteraar, of jy al gereeld 'n luisteraar is en of jy vandag vir die eerste keer ingeskakel het, onthou hierdie ding. Ons aanvaar die Bybel onvoorwaardelik as die geïnspireerde woord van die Here. Tot volgende keer. Groet ek jou in sy wonderlike naam. Tot dan. Tot ziens.